Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Ja, Lili, nok en uke og nok en episode I andogvitenskap.
Ja.
Og vi har jo da disse spørsmål- og svarepisodene våre. Mm-hmm. Fordi vi får veldig mange som sender inn spørsmål, og som jeg har sagt før, så kan man bare gå inn på vår nettside Ande og vitenskap der og sende inn spørsmål via vårt kontaktskjema. Men som sagt, vi kan ikke svare på personlige spørsmål. Det må være spørsmål som gagner mange lyttere, slik at mange får nytte av det vi svarer på. Og vi har jo fått spørsmål som mange interessert I, og et av de det at vi har mange liv samtidig. Mm. Og, så det jo en her som heter... Kristin, som sier, hvis det slik at vi et hologram, for vi har hatt en episode om det, og vi har snakket ofte at dette en form for hologram, og du har kanalisert at det et hologram, og at alle tidligere liv egentlig foregår samtidig, for det har vi også snakket om, at vi lever parallelle liv, at vi multidimensionelle. Mm. Det slik da at vi også dør samtidig I alle livene? Eller det slik at jeg I dette livet vil påvirkes av at jeg dør I et annet liv, for eksempel når jeg levde I Egypt, at det påvirker på måte, de andre livene? For det alt jo en bevissthet som har delt opp I fragmenter.
Jeg tror vi alltid vil være koblet mot våre andre selv på subtile måter. Men at vi skal dø samtidig, nei, det ikke min forståelse I hvert fall.
Nej, jag tror heller inte det att det att vi dör samtidigt även om vi lever många liv samtidigt. Jag fick ju I skogen här för en stund sedan och då fick jag ett bild på hur man kan förklara det med samtidigt liv och då kom det med bilder med en bok. Tänkte en bok med låt oss säga att det är 10 olika karaktärer roller I den boken.
Ja.
Och de lever I 10 olika kapitler.
Ja.
Så den som läser boken läser ju den linjärt från sida till sida. Mm. Men alla karaktärerna existerar där I den ena historien samtidigt, men de lever I olika kapitler.
Ja.
Så det uppfattas egentligen linjärt för den som läser den, men historien och karaktärerna så är ju där samtidigt.
Ja.
Så det var en fin måte for meg å få sett det på, da, for da jeg spør alltid universum om hjelp, og så kommer sånne bilder I hodet mitt.
Du kanaliserer, vet du.
Jeg har sagt det før.
Det du ikke forstår.
Jeg forstår ikke det.
Nei.
Det alltid så får jeg sånne fine bilder, det jo, som du sier, kanskje en form for kanalisering. Da.
Ja, det veldig bra. Veldig bra forklaringsmodeller du får.
Ja, og da jo ikke sånn at da trenger ikke den karakteren I kapittel 3 å dø, samtidig som karakteren I kapittel 10, ikke sant? Så de lever på måte samtidig, men I forskjellige kapitler.
Ja.
Så det en sammenheng, det en historie. Mm. Det en historie, alle livene koblet sammen, vi lever de samtidig, og jeg tror som du sier da, jeg tror vi kanskje får beskjed om de andre livene via våre drømmer, for eksempel.
Veldig, veldig ofte, og gjennom ting vi opplever hvor vi plutselig kan huske noe fra et annet liv.
Ja. Og det var jo en annen episode et spørsmål og svar episode hvor vi snakket om det det forutbestemt at vi skal bli gift med den vi blir gift med Så sa du at du har vært gift med den som er eksmannen din I dag, da, Kader. Han har du vært gift med I mange
ja.
I liv. Og så var det en episode du sa som bare fikk deg til å liksom reagere noe med å blande sukker I kaffen. Kan det ikke være det?
Ja, nei, ja, jo. Det var en reaksjon jeg hadde som jeg ikke egentlig forstod hvorfor jeg reagerte så negativt på. Det var at han kunne be meg, Lily, kan du røre sukker I kaffen? Jeg hadde alltid sukker I kaffen. Og jeg er ikke din hushjelp. Jeg ikke din husholderske, og jeg ble veldig irritert når han spurte meg om det. Og det var ikke en normal reaksjon, egentlig, inntil jeg da fikk forståelse av et tidligere liv vi hadde hatt, hvor jeg var hans underkua husholderske.
Så det var en kobling der,
det var en kobling.
Som du på en måte ikke bevisst forstod, men som ja. Egentlig, kanskje ubevisst, du reagerte på det.
Ja. Ja, jeg reagerte på det.
Sånn som det hvis man oppmerksomme på...
Og dette med folk som har fobier,
ja.
Ikke sant? Det jo veldig ofte det kommer fra traume fra tidlig, ubearbeidet traume fra tidligere liv, hvor man henter frem igjen, for at man kanskje da I en sivilisasjon hvor man har en psykolog, hvor man kan få hjelp til det.
Ja, for det har vi jo snakket om før, at man kan på en måte til og med ta med seg, la oss si, angst og andre traumer og sånn type følelser fra andre liv da, inn I dette.
Ja, for å gjøre det enda mer komplisert så har de jo nå forsket på at du tar med følelser fra dine forfedre.
Ja, at vi arver angst.
Arver
andre følelser, ja. Ja,
som av traume noen har hatt I din tipp-tipp-oldemor, så kan det faktisk fortsatt eksistere I deg.
Og da tenker jeg på det at vi, hvis vi velger familiene vi skal vokse opp I, da, for det ja. Tror jeg vi gjør,
ja.
Så det fordi vi skal erfare visse typer følelser.
Ja.
Så sier jeg, ok, da velger jeg en angstfamilie, for å kalle det ja. Det, da. Eller en familie hvor bitterhet har gått igjen.
Ja.
Så, fordi sjelen skal gjennom mange ulike følelser.
Ja.
Så hvis man begynner å legge merke til forskjellige, på en måte, hvis man ser sin egen slekt, og ser, så ser man at det visse følelser som går igjen
ja.
I slekta.
Ja.
At man, for eksempel bitterhet, at det har gått igjen I kanskje generasjoner.
Ja.
Så kommer forskningen og sier, ja, men det her arver man. Ja, men hvorfor gjør man det? Det må ha en mening med det, liksom.
Fordi at jeg tror at et hvert liv en mulighet til å balansere ut følelser.
Mm.
Og at man da sier at, ok, nå får vi bli ferdig med dette her. Nå vil jeg ha en tilgjengelighet på forståelse og hjelp, sånn at jeg en gang for alle kan bryte dette karma, kan bryte disse følelsene, og forløse ikke bare meg selv, men forløse min tippoldemor. Og den jo enda vanskeligere å forstå.
Ja,
sånn, da var vi ut av linjær tid igjen.
Ja, hun jo dev, hvorfor har det noe å si? Liksom, men som du sier, da vi ut av linjær tid.
Og vi da påvirke vår tippoldemor sånn at hun blir mindre bitter,
ja.
Fordi at vi I en fremtid har klart å forløse den bitterheten. Så dette jo ting som gjør at du blir ganske sånn småsprø opp I hodet når du skal begynne det.
Ja, men man sier
down
man,
the rabbit hole. Down the rabbit hole.
Man sier man kan påvirke fortiden, ikke sant? Ja. Altså I spirituelle kretser, det ikke noe vitenskapelig det vi snakker om nå. Det kan ikke etterprøves, men det jeg kommer alltid tilbake til det til julet da. At hvis vi lever mange liv samtidig, så har du nav I midten, og så har du eiker som går ut til felgen.
Ja.
Så hvis tippholdet de da, er bak deg, da, fordi du nå har levd to generasjoner, to-tre tippholdet og et par generasjoner før deg, og så lever du nå, så vil den erfaring du har nå gå gjennom eiken din og inn til navet, og så gjennom eiken ned til din tippoldemor.
Mm.
Så derfor alle liv koblet sammen via eikene.
Ja.
Så alt det vi gjør her kan påvirke de andre livene vi lever samtidig, og motsatt.
Ja.
Så jeg tror når noen plutselig opplever noe, da, som på en måte helt bortenfor det som vanlig, så kan det hende at det en påvirkning via et annet liv. Da.
Ja.
Som jeg som var ateist I 40 år, og plutselig ble superinteressert I det spirituelle.
Ja.
Var det en aktivering I mitt DNA av en sjelekontrakt, eller var det et annet liv som sa at «Hallo, det mer enn du vet, så nå påvirker jeg deg, så du skal gjøre det du skal gjøre». Liksom.
Og ofte det som man kanskje ikke klarte å gjøre I et, la oss kalle det da, tidligere liv. Så... I et parallell liv, så sier det at ok, jeg klarte ikke der, men jeg gjør et nytt forsøk på å tilegne meg forståelse. For kanske var man I ett miljö hvor man ikke tørte å si det man hadde lyst til å si, fordi at det passet ikke inn. Det var religion, det var hekseforfølgelse. Og så man da nå I et land av frihet, så det tilsier jo det at det et valg for å kunne etablere trossetninger eller forståelser som ikke blir amputert, eller det ikke fare for liv og helse. Vi jo ganske fri I Norge da.
Ja, ja, ja. Ja, men det, da gikk vi kanskje litt ut.
Ja, men gikk vi litt ut.
Utenfor det. Det spørsmålet om vi dør samtidig I alle liv, men det mener vi ikke da, at, det at vi lever parallelle liv, men de livene dør som nødvendigvis ikke likt.
Ja, og hvis du leser en bok, da, en roman med mange forskjellige, så har du jo også slektsromaner. Du blir jo født barn I denne boka.
Ja, ikke sant?
Så da du kanskje et av disse barna også, som begynner på livet.
Så jeg håper det var litt svar til deg der, Kristin. Og så har vi også et spørsmål fra Elisabeth, som lurer på det her med skeptikere. Hva tenker dere rundt når man omgås og møter skeptikere? Bør man være sterk og fortelle og forklare og stå opp for det man tror på, når slike spirituelle temaer kommer opp, selv om alle enige om at det bare tull? Eller blir da folk bare mer skeptiske? Eller bør man late som ingenting og ikke gå inn I disse tingene man åpenbart har ulik syn på? Jeg synes det vanskelig fordi jeg på en måte tenker at det nesten et ansvar man har, samtidig som jeg tenker at folk må finne det ut selv, og at de uansett fastlåst I din oppfatning. Synes dette et vanskelig forholde seg til, og det tror jeg mange egentlig synes vanskelig, for vi har jo snakket om det før med at du aldri alene med din tro.
Mm.
Det nok mange som kanskje våkner opp og blir spirituell, og så merker de at alle rundt seg ikke det.
Mm.
Det kan være kollegaer, det kan være familiemedlemmer, naboer, så føler seg veldig alene. Så hva gjør man? Hva tenker du?
Ja, det jo, altså, jeg mener det viktigste her å sense. Når du begynner å snakke om noe, og du ser at det null respons, kutt ut.
Ja.
Kutt ut, fordi at det er viktig å finne de du kan snakke med om dette, for jeg åpner jo med et smell. Og de som var rundt meg, de var jo ikke spirituelle på den måten. Og jeg hadde jo en begeistring hvor jeg hadde lyst til å fortelle om hva jeg opplevde. Og så jeg jo det da at noen syntes det var veldig spennende og ville høre mer, men kan du fortelle andre liksom bare heva litt på øynbryna. Og jeg lærte meg I hvert fall til at jeg ikke skulle tre min sannhet ned over hodet på noen. Det er jo misjonæren, ikke sant?
Mm.
Og til mer jeg forstod at folk valgte sine inkarnasjoner. Kanskje den personen som ikke var interessert I å høre på meg hadde vært prest I 10 liv. Nå ville han ha et helt annet liv. Og var ikke interessert. Det var ikke inne I hans kontrakt. Så det å sense ditt publikum og stoppe I tide. For jeg vokste jo opp med foreldre som var religiøse, men veldig frie. Jeg fikk lov å gjøre som jeg ville, tro som jeg ville. Bestefar han sa det jo at hvis du strikket, ikke sant, på søndagen da. og hadde jo da en forklaring på en tante som alltid hadde sittet og brodert på søndager, og han sa Gud vil straffe deg, ikke sant? Og så ble det brann I det skapet hvor alle dukene lå, sånn at alle dukene var svidd I kanten. Og for han var jo det beviset, det var tegnet på at Gud hadde straffet henne. Og jeg strikket på søndag, og så sa han at nytter ikke med den dama der, hun får bare holde på. Jeg fikk lov. Men så hadde jeg jo også da de som absolutt skulle ha med meg på bønnemøte og sånn og sånn. Og jeg tror at du får piggene ut.
Ja,
og spesielt hvis at du sier at du har rett. Jeg har rett, og du har feil.
Ja.
Det får alle til å få piggene ut. Men det å kunne fortelle en historie på at jeg opplevde noe spennende, og jeg undres, kan dette være sånn? Det jo det vi gjør I Åndenes makt. På slutten av hver episode, så kommer jo Thomas sier at det der en annen forklaring på det, eller kan det være? For det at da forteller du en historie, men du sier at ja, jeg undres, for meg føles det sånn. Men hvem vet? Da åpner du opp for at noen kan komme og si, nei, men dette har du bare innbilt deg. Men du forteller en historie. Du sier ikke det, at derfor forstår du at jeg har rett.
Nei, for jeg var jo skeptiker I 40 år og ateist, Og hvis noen da skulle prakke på meg spirituelle altså forståelser, ja. Trosystem, så hadde jo jeg fått piggen ute.
Ja.
Og da, så det hadde ikke fungert.
Nei.
Og jeg vet jo også, jeg hadde erfaring med min far som var ihug ateist i mange år, og som jeg nevnte i flere episoder, og så hadde vi mange diskusjoner etter at jeg hadde på en måte åpnet opp for det spirituelle, og jeg hadde jo dokumentasjon på nærdøden opplevelser og på reinkarnasjon, og altså, virkelig god forskning og, som er signifikant og vitenskapelig.
Mm.
Han ville ikke engang se på det. Helt til jeg forstod at jeg skal ikke løpe etter han og overbevise han. Så når det gjelder skeptikere, så jeg bare velger å bare la det ligge. Jeg gidder ikke engang å diskutere med skeptikere. De har sin lærhet å bleke.
Ja.
Og det eneste måten jeg tror min far kunne ha på en måte begynt å se mitt ståsted, hadde vært gjennom en egen erfaring.
Ja, og det akkurat den egen erfaringen som det sterkeste kortet. Det jo det vi opplever når vi har kurs, ikke sant? At det kan sitte noen, de er for så vidt å åpne sånn, så får de en enorm opplevelse.
Ja.
Og da snur alt. Du behøver ikke overbevise noen.
Og det som interessant at etter vi startet med podcasten her i april i fjor, så det flere som har sendt inn og sagt at de har fått reaksjoner på lysspråket.
Mm.
Og mennesker som egentlig har vært litt skeptiske til det, men vil gjerne sjekke litt ut, ikke sant, og se om hva det her for noe. Og noen har liksom gått inn, for det står om og vitenskap, og ok, hva det bare tull? Skal jeg liksom prøve å ta dem på noe, liksom.
Ja.
Men så har de fått en reaksjon på lysspråket etter første episode, ikke sant?
Ja.
Og så plutselig blir de nysgjerrige, og så åpner man litt mer opp.
Ja.
Så det er ikke noe vits i å prøve å overbevise en skeptiker, det må en egen erfaring til.
Ja.
Så hvis man er i en diskusjon med mennesker, og man kommer inn på spirituelle temaer, så er i hvert fall min erfaring at det er, jeg sier ikke noe, hvis ikke noen spør meg direkte.
Nei.
Jeg husker folk veldig ofte har vært i selskap og sånt før da, og så sier jeg, hva jobber du med? Nei, jeg forfatter, og holder kurs. Ja, i hva da? Nei. Så tenker jeg, skal jeg si det? Så sier jeg, ja, i personlig utvikling, sier jeg for, det er trygt, det er innenfor, det er ingen som reagerer på. Men hvis jeg sier jeg holder kurs og skriver bøker om kropp, sinn og sjel, så ser du da ser du fort om noen er med eller ikke.
Mm.
Og da, jeg merker jo fort om det er noen som er klare for at jeg skal si det, og da merker jeg at, oi, det er de interessert i.
Ja.
Men før så merket jeg jo ikke det sånn, for jeg senset det ikke som du sa, for det er veldig viktig å sense.
Ja.
Og da så jeg bare øynene begynte å flagre, og da var det bare himmelen og hallo, hvilken tulling, ikke sant?
Ja.
Så sensing er nok veldig viktig, men for meg så er det at jeg velger ikke å gå inn på det hvis ingen tar det opp da.
Ja. Ja, og jeg har jo sittet, jeg satt på en restaurant en gang, og vi begynte å snakke om dette med kontakt med de døde, om det var reelt. Og da var det jo en som hadde mistet en kjær, og han hadde jo da forsøkt å få kontakt, og hadde vært hos noen, og det var nå bare tull. Og så sier han jo da, han vet jo veldig godt hva jeg arbeider med, så sier han at ja, han har jo da fått et bevis på at alt er svindel.
Mm.
For det, da er det en amerikaner som har forsøkt å bevise at alt er til svindel. Han, ja, hva heter han da?
Ja, det husker jeg, men han gikk ut med en belønning, gjorde han ikke også?
Jo da, og, eldre kar med stort hvitt hår. Og han hadde da avslørt at alt var svindel. Og så der satt jeg jo da, så tenkte jeg, ja, jeg er jo en svindler, jeg da. Men da tok ikke jeg opp diskusjonen for å forsøke å overbevise han utifra mange episoder jeg hadde som var vanskelig å tilbakevise fra åndenes makt, for eksempel. Så tenkte jeg, det er jo ingen vits i.
Nei, det er nytteløst, egentlig.
Det er hans forståelse, så
ja, greit. Du får ikke rikka, altså, folk er så sterke i sin måte å se ting på, fordi mange har egentlig bestemt seg at sånn er verden, og da kan du ikke endre det. Da må den egen erfaring til. Da begynner folk å reagere.
Ja.
Når de merker noe som er utenfor sin sannhetsramme,
yes.
Her er noe som ikke stemmer med min sannhetsramme, hva er det for noe? Og så begynner man å nøste, og så blir man nysgjerrig, og så stiller man spørsmål også. Og så kommer de til oss å høre på podcastet.
Ikke sant? Og da har de kanskje blitt anbefalt å høre på den av noen, og så har de blitt nysgjerrige, og så har de gjort det. Så vi får jo flere og flere lyttere da.
Ja, vi gjør det.
Og vi synes jo det er kjempekoselig at vi får så fine tilbakemeldinger, så derfor fortsetter vi jo och lage dessa här små snuttarna då, Camillo.
Ja, nej, det är väldigt hyggligt. Vi får många fina tillbakemeldingar att folk har nytta av det och gläder sig till vart torsdag, så det sätter vi väldigt stor pris på.
Men så har jag ju en uppfordring då, även om man inte ska träna över huvudet på någon, kära lyttare. Kan inte dere dela på deres nätverk vår podcast om dere syns det är värt att höra på? För det är ju genom från mun till mun att man ökar på. Vi följer ett kall för att göra detta. Och så vi är ju väldigt glada för alla som följer med och kan ha något utbyte av det.
Ja. Så jag hoppas det var svar till dig, Elisabeth. Så har vi också ett spørsmål här från Veronica om frivillige. Som säger att hon har måste slått sig lite ro med att vi lever i ett hologram. Och så hörte jag på episoden hvor dere säger att vi är ett slags spill, ett slags kosmiskt spill, hvor någon i anförselstaden lägger föringar som också följs riktigt för mig. Samtidigt är jag väldigt tillgänglig av loven om tillträckning. Att det man sänder ut kommer tillbaka, för det har vi också snackat om i någon episoder. Så jag har problem med att förstå hur loven om tillträckning kan fungera i ett slags hologram som på något sätt är styrt då.
Mm. Ja. Ja. Men där har du, Camillo, en väldigt fin förklaring.
Ja, alltså jag tänker på, nu är det så mycket datateknologi och nu finns det så mycket datakraft och teknologi att man kan skapa ett dataspel som är lika avancerat som den världen vi lever i med 7 miljarder människor och alla har valg, väldigt många valg. Så man kan programmera med algoritmer och göra allt färdigt i ett sånt superavancerat dataspel och så kan man sitta och spela det spelet och göra utallige miljoner av valg inne i spelet. Men det är faktiskt färdigprogrammerat, men allikevel så har du fri vilja inne i spelet.
Ja.
En annat exempel är ett barn som sitter i en stor lekesandkasse. Sandkassen är rammen för barnet och det kan göra vad det vill inne i sandkassen, men kan inte gå ut av sandkassen. Mm. Men där är det bötter och spader och andra ting som man kan leka med och lage sandslott och allt möjligt. Fri vilja innanför den rammen av sandkassen.
Ja.
Så jag ser att vi lever ett liv hvor vi kan välja ting och vi brukar loven om tillträckning för att tilltrekke oss innanför en viss ramme.
Ja.
Det är sån jag ser detta här bilde då som jag kallar det för det är mycket forskning som tyder på att allt är energi, allt är bevissthet och då är vi plötsligt inne i ett hologram.
Ja.
Det är det som kallas det holografiska principen, en teori som kom i 2011, en konsensus, en enighet bland teoretiska fysiker i världen över om att universet ser ut att vara ett hologram. Det startade med diskussion mellan professor Leonard Susskind och Stephen Hawking, han som döde för några år sedan från England. Han som satt i rullestol, hvor de diskuterte hva skjer når noe ramler inn i et sort hull. Hvis du tar på en stol og kaster inn i et sort hull, så sa Hawking at den vil bare oppløse og bli borte. Men så er det et fundamentalt prinsipp i fysikken at informasjon, fordi en stol er egentlig informasjon, for det er atomer som er satt sammen på en viss måte, ikke sant? Mm. Så det er på en måte informasjon. Informasjon kan ikke bare forsvinne, og det passer ikke for Leonard Susskind, så at det her kan ikke stemme det Hawking sier, så begynte de å diskutere i årevis. Och plötsligt en dag så han TV-program om något hologram och så tänkte vad om sorte hull är holografiska? Och så började han att undersöka det och så började en stränge teori och sån och så passade all matematiken och stränge teorin passade in med det och därmed så började han lansera idén om att faktiskt sorte hull ser ut att vara holografiska kan vara det att det är faktiskt en teori som håller vann.
Ja.
I vart fall sån matematisk och sån med stränge teori. Men då kan också hela universet vara holografiskt och detta har du kanaliserat i många många år att vi är inne i ett hologram.
Ja.
Så där vi är inne i ett hologram också, men innanför det så är det ju då möjligheten att fri vilja i en viss riktning då.
Ja.
För jag så här för någon år sedan en video med en forskare från England som lagade BBC dokumentär dro till Berlin med ett sånt ställe där de forskar på hjärnan. För han ville se hur mycket frivillig han hade så la han sig in i en sån scanner och så fick en besked man fick två tryckare en trycker i höger och en trycker i vänster hand och så skulle han bara välja och trycka höger eller vänster. Han skulle bruka tid på att bestämma sig och huska att han tryckte liksom höger eller vänster. Kom bruka så lång tid han ville egentligen. Och det man så då att när man checkar scannern så såg han upp till 7 sekunder för han tryckte så hade hjärnan bestämt sig.
Mm.
Det var det som lyste upp beslutningsstället. Hjärnan hade bestämt sig för han bevisst själv hade bestämt sig.
Akkurat.
Upp till 6-7 sekunder för var det.
Ja.
Och den videon den ligger ute på nätet ändå tror jag. Men alltså han blev så skrämt av den här så resultaten för han såg att han som satt och så på monitorn visste hva han som lå I skanneren skulle skulle bestemme seg for før han selv visste det.
Ja.
Så då sa han, så vi har ikke så mye frivill, vi har styrt det underbevisste, men hva det styrt igjen da, ikke sant? Og da mange mener at vi at vi styrt av noe enda større igjen, at det underbevisste koblet til det kosmiske bevisste, ikke sant? Så at det ligger føringer inne I et holograf, ja, jeg tror det, men vi har fri vilje innenfor en viss ramme.
Mm. Ja, høres logisk ut, Camilo.
Ja.
Hvis vi kan bruke logikk.
Ja, veldig mye av det her jo ikke vitenskapelig etterprøvbart, men vi har jo flere ganger henvist til vitenskap på ting vi har snakket om, så det vi har som mener at vi kan fortsatt kalle det ånd og vitenskap.
Ja.
Det jo forskning på en del av ting som vi har tatt opp.
Det det.
Vi har enda et spørsmål. Så det var Veronica. Jeg håper det var svar til deg. Så har vi også et spørsmål her fra Sirika, som sier, kan sjelene innta andre vesener på samme måte som mennesker? Altså da dyr, planter, insekter, aliens og andre livsformer?
Mm. Absolutt. Absolutt. Altså, når du tenker på en gruppe sjel som skal erfare en variasjon av ting, så det ikke å gå ned I frekvens og for eksempel å velge å sende sjelspartikler inn I en, ja, I en hund eller whatever. For da har man jo et behov for å oppleve hvordan det dyret erfare seg selv sammen med mennesket. Så da kan man til og med velge tänker jag och vara den som köper denna hunden och har ett liv sammans med denna hunden och ser det från två olika ståsted för att förstå hvordan hundens känsla av människa sammen så jag tror att det själ kan gå in I alla livsformer av all skapelse och att det är en skaparens nyfikenhet för att erfara sin skapelse att det ligger där
Ja, vi lagde en episode tidligere om kjæledyr, og da snakket vi om hunder og katter og at de har sjel, eller det sjelen som erfarer seg selv som hund, katt.
Ja.
Og vi gikk jo så langt å si at det jo ikke bare på levende ting, men faktisk at man kan erfare seg selv som sjel I døde ting.
Ja, alt har bevissthet, hvis man går ut fra alt har bevissthet, og det jo der indianerne faktisk... Se på en stein, ikke sant? En stein ikke bare en stein. Den har en bevissthet. De har jo et forhold til naturen som helt unikt, og det tror jeg også de som lever I djungelen, som vi kaller primitive mennesker. Ja, primitive for å forstå matematikk og sånne ting, men altså de har jo en kjennskap til liv og naturen som vi aldri kunne klart.
Nei, vi har glemt hele den vi har glemt.
Ja.
Vi har på en måte... vi hadde alle hatt den forståelsen som urbefolkningen har om naturen, koblingen til det ikke-fysiske, men vi har bare glemt det I vår higen etter bare mer og mer materialisme og mer ego. Vi glemmer å gå inn.
Ja.
Så de har en helt utrolig forståelse, så man kaller de primitive. Jeg tenker at de faktisk... mye mer I kontakt med det spirituelle og det ikke-fysiske enn det vi
absolutt.
Så, men så hvis alt et hologram, og hologrammet bevissthet, da, så jo alt mulig å erfare I dette hologrammet. Mm. Fordi man tenker at men sjel kan bare bruke levende ting, eller levende. Altså, nei, det blir jo, alt I hologrammet jo bare, kall det, ikke ekte, det jo et hologram.
Ja.
Så det, en stein like viktig å erfare seg selv som et dyr, men det klart det mer avansert kanskje å erfare seg som et dyr som kan endre tanker, endre følelser, men det kan ikke en stein, for en stein har en fast frekvens, en fast vibrasjon, men det kan likevel være interessant å erfare hvordan å være et stein.
Ja.
det her blir jo litt sånn,
Det var jo det Dolores Cannon kom og hadde en klient som hun hypnotiserte veldig dypt, som husker seg selv som en fjernkontroll.
Ja.
Hvor skuffen var at ingen tok hensyn til henne som fjernkontroll. Så det jo sånn, ok.
Ja, det blir space og greier.
Ja, dette blir litt space av.
Nei, men det henger jo på greit hvis alt et hologram og alt bevissthet, så det ikke noe forskjell på å erfare seg selv I de forskjellige formene som i dette feltet, da, eller dette hologrammet.
Nej, och så är det ju också det de säger att you are the puppets dancing in the string, but you're also the puppet master.
Ja.
Ja.
Vi har, så. Vi har, ja, vi har et spørsmål til fra Sirika, som sier at når mennesker dør, vil et energiattrykk av mennesker bli igjen I en annen frekvens, som en ånd? Og hva, som, hva meningen med det? Hvor lenge vil den ånden da leve?
Jo, det jo som at hvis du tenker på en computer, da, at livet ditt et computerprogram.
Som et Word-dokument?
Som et Word-dokument. Og den dagen du ikke lenger I det fysiske, så er...
Så lukker du programmet?
Så lukker det programmet, men det eksisterer likevel, og ja. Det vil alltid være der, uavhengig av tid.
Mm.
Så det liksom forever ongoing. Altså, da snakker du om evighet. For det der jo da ikke noe tid når du går over. For det at du husker jo ditt liv når du dør, så husker jo du det livet du har levt, og man sier jo det at du fortsetter å leve det livet, erfare, utvikle deg, samtidig som man inkarnerer igjen. Hvordan kan det gå an da? Hvis du der for alltid, skal du, da blir det veldig vanskelig å forstå. Men da det så vi har brukt denne forklaringen, veldig barneforklaring da, at si at du den planta som som får vann og stell, så den klarer seg bra, men så tar man en avlegger av den planta og setter ned I ny jord, og det blir en ny plante.
Mm.
Hovedplanta står der, den dør ikke fordi du tar den avleggen, den, mm. den der.
Mm.
Og på den måten så føler jeg det at selv om jeg kan ha opplevd at det en sjel som har inkarnert, så vet jeg det at den dagen jeg dør så vil de stå der og ta imot meg I den skikkelsen av den historien som jeg kjente de.
Mm.
Og,
for da kommer vi inn på det med sjelspartikler som jeg snakket om før, at man, man tenker liksom veldig sånn enkelt at vi en person, en sjel, men det jo mye mer komplisert enn det.
Det mye mer komplisert
enn det. Det at man frigjør mange sjelspartikler, at la oss si at sjelen består av milliarder av sjelspartikler, så det en del av den personligheten man har, den fortsetter I astralplanet, mens mm. en del av de erfaringer man har hatt, de skal fortsette videre I andre liv. Da.
Ja. 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 Komplisert.
Ja, det akkurat det med sjelspartikler som veldig, veldig komplisert.
Ja, det veldig komplisert. Jeg må jo si at problemer med å forstå det selv.
Men, ja, vi har jo prøvd å kanalisere informasjon på det flere ganger, men vi har ikke blitt så mye klokere.
Nei, det akkurat som hjernen vår har et sånn, stopp, du går ikke forbi den der, det blir for komplekst, det ikke ord til å forklare det.
Nei, for hvis man har litt sånn enkle symboler, vi har brukt tidligere det med furutre som en slags symbol på det med sjelestruktur, at hele treet skilden, og så har du grener som sjelegrupper og så videre, da kan man liksom få en viss forståelse av ting.
Ja.
Som I boka I stad vi snakket om, ikke sant?
Og, ja.
At, så da har man, det litt sånn enkle modeller for å forstå ting, men akkurat det med sjelspartikler, jeg har spurt I naturen og universet om hjelp der, men det kommer ikke noen sånne der umiddelbart bilder der altså.
Nei.
Det litt komplisert, det når vi dør, at det frigjøres massevis av mange, mange partikler, og noen går den veien, og noen går I en gryte, og, og skal videre I andre liv. Og så. Ja, nei, men det blir komplisert akkurat det der.
Ja.
Men uansett, jeg håper at, Sirika, du fikk litt svar på det du lurte på der. Og nå ser jeg at tiden flyr, nå vi allerede holdt på over en halvtime. Vi har jo valgt å legge disse episodene på en cirka sånn 25-30 minutter. Det mange som synes det greit, mens andre synes det vil gjerne ha mer.
Ja.
Så, men vi har lagt oss på det da. Så nå skal vi avslutte med at Lilly går inn I transe nok en gang. Det gjør hun på slutten av hver episode og kanaliserer det som vi kaller lysspråket, atomenes språk, stjernespråket. Og du kan lese mer om det på vår nettside andogvitenskap.no. Der har vi en link, og du kan også melde deg på vår medlemsportal, som gratis. Der ligger en e-bok som forklarer hvordan lysspråket også koblet til pyramidene, og hvordan det skal være med å løfte vår bevissthet og energi og frekvens I den tiden vi lever nå. Da Lilly snart klar.
I genena I Enochka. Oh, no, no, no. Oh, chika, oh, no. Chika, yeah. Oh, no, no, no. Chika, yoku, chika, oh, no. Ik, no, 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 chiku, shiku, in a hey. I shoot, hooka, na, tiksi, Hanahi.
Ja, så går Lille ut og transe igjen. Det var liksom indianeraktig, var det det?
Du vet du hva? Jeg fikk et bilde av en eldegammel. Han var så stram I ansiktet, altså rynket, sånn nesten pergament. Og han hadde, jeg fikk en følelse av Tibet, Mongolia, Tibet, altså fjell, en gammel vis mann som satt der og viste meg at sjelene kom ut som regndråper, men de falt ikke ned, de gikk frem utover, og så laget de en bue, og så kom de tilbake, hvor det var en syklus.
Ja, så kult.
Ja, det, som han sa, at jeg forstår dere liksom ikke det, at...
kan det være for vi snakket om sjelspartikler?
Ja, 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 helt sikkert, så ble han koblet på.
Men regndropper, det var egentlig et fint bilde.
Ja, ja.
Alt vann, og dråpene går tilbake. Ja, det var et fint bilde.
Og, ja, og det var sånn en slags runding da, for vanligvis tenker vi at vannet faller fra himlen og rett ned, men her gikk det på en måte fremover og skapte en sirkel, hvor alt var sirkulært, og at du både der og der samtidig. Igjen så vi jo da selvfølgelig at tid, erfaring. Så det var som han sa til meg at dere undres over veldig mye, og det egentlig så veldig enkelt.
Ja.
Bare se på det som vanndråper som bare går I en syklus, rundt og rundt og rundt og rundt.
Ja.
Og hva møter disse vanndråpene på sin vei? Ja, interessant.
Det var interessant.
Ja, ja, ja. Ok. Ja, da var det slutt.
Da var vi I vei sende denne
gangen også. Ja, vi var det. Og det er grått, det nesten mørkt ute. Det ettermiddag, og snøen ligger her. Og, ja, ja, vinter Norge. Men kos dere, fyr på peisen hvis dere har peis. Sett på, tenn på levende lys. Gjør det godt. Ha det godt I sjela. Ja. Ok.
Ite, ha det bra.
Ha det.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.